fatota ke nya oromia agama kibba bahati kabulchi sana nole somale dangesan analef gandena dadda ke satu walitu buinso umamen lubunama kamanama fkabenya ramit angawusa hordomne gabasa turre lora kanalalchi sudan bulchi sana noromiat itigafataman imoto communication imotumma obbadisu aragga ifsa facebook isan ratibasanin halela fajjechan humnaliyu policy hidanno gutudan gandeno romia dadda ke satu bobbayen umbata ratigegge samajiru hire murte fanna yokan referendumi nanole lamen giddu jiru wajjin kawalin qabanne tawdubatani jiran kanalalchi sudan kawahilike nyati zita balacho kalesa sofsiste ittigafataman imoto communication imotumma bulchi sananno somale obbo idris ismail mo ibso baddisun kennan kun ugarratti kanundaye mitijechun falman
semichu nabere bato adisu yetesetew afiyatla malse
devi fi yada obbo adisun laza midagen ture dugumatti baye nadibe jalqabu masati ode fannon liyu policin ummatarratti halella gochajira jedamu mootummaa federaalaatiin qaamolee nageenyaatiin naannolee lamaaniin hin gamaaggamamne walumaagala kun dhugaarra kan fagaatedha. Poolisiin addaa yookiin liyyuu poolisiin naannichaa Oromiyaa keessa seen inni jedhamu haleellaas raawwataa jira inni jedhame dhibbaa dhibbatti dharadha.
Jiraattoonni Oromiyaa kan nuti yeroo adda addaa haasofsiisne kan isaan jedhan liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee humna federaalaatiin kan hidhatee fi hidhannoo guutuudhaan kan socho'u ta'usaati. Inumaa kaleessa immoo jiraattonni haasofsiisne kan jedhan alsunnaa kan jedhamu humna rippaabilikii Somaaliyaa keessa socho'u fi mootummaa Somaaliyaarraan ajaja fudhadha jedhutu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Kanneen 400 ta'an hiriirsuudhaan 100 gara magaalaa Waaqilleetti 300 immoo gara Gofaatti bobbaasee uummata waraanaa jira jedhu. Kanaaf immoo kan ragaa ta'u kanneen garee kanarraa ta'an qondaalonni sadarkaa ajajaa akkumaa jiran kan booji'aman ta'uu dubbatu. Kana ilaalchisuun obbo Idris yeroo deebii kennan kun gonkumaa dharakkateetti dubbatan. Mootummaa federaalaarraas waajjirri ministeraa dhimmisaa laallatu kan ittisaa hoogganoonni keenya olaanoon kan Somaalee Itoophiyaa bakka argamanitti gamaaggamne gama Somaalee Itoophiyaatiin kan daangaa ce'ee gochaa kana raawwate akka hin jirre beekamee jiraa jedhu. Qacceen ofiidhaanee ofiiyyaa akkuma jedhamu jechuudhaan akka uummatoonni Oromiyaaf Somaalee nagaa waliin hin jiraanne kanneen fedhan humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaarratti aleellaa geggeessan akka jiran dubbatu. Kanas adda bilisummaa Oromoof daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammeditti akka hidhata qabutti dubbatan itti gaafataman dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'il.
Chikkaanee Samuulaw yetaaqeequ haayilu Oromiyaa bokkul.
Qaamolee hidhatan karaa Oromiyaa humnoota dhufanidha gara jabeessummaadhaan kan haleellaa kana raawwataa turan. Kana kan godhe gurmaa'ee haleellaa of gurmeessee qaama socho'udha. Kan uummata miidhaa jiru sirriidhumatti adda bilisummaa Oromoo Jawaar Mahammedii fi keessumaa Jawaariif kanneen ergamoo ta'antu caasaa kana keessa jirantu of ijaaranii uummata irratti haleellaa raawwataa kan jiran.
Humnoonni hidhatanii Oromiyaa irraa naannoo keenyatti bobba'an jedhan bakkawwan itti lammiiwwan keenya irratti haleellaa raawwatan jedhanillee tarreessanii jiran obbo Idris.
Fakkeenyaaf aanaa Moyaalee keessatti qofa kan akka Cumuuq, Maliif, Elgoree, Haroo fi Keegawaatti seenan uummata nagaa ajjeesanii burmisoomaalee guutummaan barbadeessanii investimentii warra diyaasporaan ijaaraman barbadeessanii haala itti adeemantu jira.
Himannaa itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il dhiyeessan kanarraa ka'uudhaan akkuma isaan jedhan addi bilisummaa Oromoo lona kana keessaa harka qaba yoo ta'e adda baafachuuf jecha dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatti bilbillee asmaraarraa gaafannee turre.
Isatti tun seeniin dura lolli kun maalirra akka adeemsifamu akka hubatamuun barbaada. Lolli kun yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraaf itti fufinsaan kan deemaa jirudha. Kanas kan raawwataa jiru mootummaa Wayyaanee. Akeekni lola kanaas mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo dhabamsiisuu fi lafa yookiin immoo Oromiyaa dhiphisuu irratti karoorfatee kan hojjetudha. Gama kaaniin of dura qabanii kan loltiisaa jiran kun immoo akeeka yeroo dheeraa naannoo sanatti mul'ataa ture. Lafa Oromoo qabachuu irratti kantiye fate da jechan ake kaka da ratti wadirratti hirtatu dan ummata oromo ratti wagota dera da lola adensu sa jiru jechan etiga katama limma communication ni bulkin sananno somale grace kanni dubbatu wa wayane gorfa mefi ajegame bale addibisumma oromo lola kana kesat hirmatu ranu addibisumma oromo kanni exact hojjetu hariron ummato ta wajjina kubatani akajabatu obulumman akawaruf male ummato kni akawollola mefi ake kasanat qabatan turre qabata sinjiru jecha addibisumma oromo kanni bekamu ummato ni cunqurfamo waltawhu dan tumsa ijarratu dan motumma isan cunqursa jiru motumma wayane ratti asa kamsaan taasi suuda kanaafi addibisumma oromo lola kana keessatti nirmaanne kan lola taajiru ummata oromo tausaa dubachiisu barbaada
gama biraatiin kan aangawaan motumma naannoo somaalee Idris Ismaa'il himatan daayirektar oromiyaa miidiyaa neetwork obbo Jawaar Mahammadi himannaa irratti dhiyaate kanaaf akka deebii kennan gaafannee turre
ani gaa akkuma namuu beeku oromiyaa miidiyaa neetwork irratti daayirektaraa hoogganaa miidiyaati akka OMN'tti miidhaa uummata oromoo irra ga'u dhugaa uummata oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna dhimma daangaa kana yeroo dheeraadha irraa kaafnee waggoota lamaa sadii irraa kaafnee haleellaa liyyuu poolisiin daangaa sanin cabsee seenaa tarkaanfii uummata irratti fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turree jirra yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee oromiyaa miidiyaa neetwork waraana mataa isaa hin qabu naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u liyyuu poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirritti beeku namni hundi ni argu gama miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefamee fi hidhame irraa manguddoo fi milishaan naannoo ID isaanii mattaqaa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas nu dabarsaa turanii kana ragaadhan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan aarse malee akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan geggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroon dargaggamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatii immoo waa'ee lola naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaliitti geggeessamaa jiru laalchisuun ka feesbuukii isaanii irratti ibsa baasanii turanii fi obbo Idris Ismaa'il ibsa ba'ee sana dhara jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaattis bilbilee har argannee jirra. Jalqaba feesbuukiin maqaa isaaniif suuraa isaaniitiin jiru kan ibsisuun irratti ba'e dhugumatti kan isaanii ta'uu mirkaneeffachuuf gaafanne.
Feesbuukiin hordoftoota gara nama 42 wayii qabu feesbuukii kooti. Fuula feesbuukii sana irratti immoo dhimmoota odeeffannoowwan uummata keenyaaf faayidaa qabanii fi dhimmoota ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatti wajjiniin wal qabatan yeroo yerootti irratti baasnee dhaabbileen odeeffannoo adda addaas odeeffannoo sana achirraa fudhatanii itti gargaaramaa kan jiranidha. Yeroo dhiyoo keessattis fuula feesbuukii sun akka inni verifaayid ta'u karaa feesbuuk tiimiitiin ilaalamee verifaayid akka ta'u. Irratti hojjetaa jirra. Kanaafuu fuulli feesbuukii suuraa koo qabuu fi kan hordoftoota gara 42 qabu sun fuula feesbuukii sirrii kan ta'uu isaan ibsuu barbaada jechuudha.
Amma gaa gara walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa gama bahaa gama kibbaa keessatti uumamaa jirutti deebina. Guyyaa har'aa kana maalitti jira haalli jiru?
Guyyaa har'aa haalli lolaan mul'atu baay'ee hin jiru. Godina Booranaa aanaan Caamuuk. Oolmaan isaa guyyaa har'aa nagaadhaan ammoo yaalee magaalaan yookaan gandi Caamuuk jedhamu kan yeroo darbe lolli irratti ka'ee ture nagaadha. Akkasuma immoo Harargee lixaa fi tokko iddoon rakkoon nageenyaa uummata keenya nagaa irratti qaqqabaa ture. Harargee lixaa keessuma magaalaa Mi'eessooti. Magaalaa Mi'eessoos nagaa ture. Aanaalee Harargee bahaa Somaalee wajjiniin ol daangeessan irrattis amma kana wanti karaa du'aatiin mul'atu hin jiru. Ta'us immoo uummati keenya miidhaa guyyaa guyyaatti liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa irratti qaqqabsiisaa jiruun milishaan naannoo Somaalee irratti qaqqabsiisaa jiruun naasuuf sodaa keessa jira. Kanarraa kan hafe garuu oolmaan guyyaa har'aa nagaadha. Kana bira darbe godina Harargee bahaa aanaalee muraasaaf magaalaa muraasa keessatti gochaan uummata irratti raawwatamu sirrii miti karaa jedhuun aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi aanaa Qobboo akkasumas aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raabuu fi magaalaa Awwadaa irratti hiriira nagaa bahanii nagaadhaan bahanii akka deebi'anidha. Yeroo ammaa kana gabaasa kan hin qabu hiriirichi reef kan xumuramaa jiru waan ta'eef hiriira sana keessatti maal tumame akkamittiin xumurame kan jedhu qulqulleessinee boris isin biraan ga'uu dandeenya. Gabaasaa amma ammaatti qabnu garuu uummatni nageenyi uummati keenya Oromoo maaliif keessaa keessatti du'a karaa jedhuun gochaa liyyuu poolisii Somaalee irratti raawwatu, gochaa milishaan Somaalee irratti raawwatu haala nutti balaaleffataa ture karaa nagaadhaan xumuramaa akka jirudha gabaasiin qaqqabaa jiru jechuudha.
Obbo Addisuu waa'ima walitti bu'iinsa kanaa waa'ee haleellaa kana ilaalchisuudhaan feesbuukii keessan irratti kan baastan irratti humnoota liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaleetti ala humni waraqaa eenyummaa addaa qabu kan Rippaabilikii Somaalii irraa dhufellee bakka kanatti argamee jira kan jedhu eertanii jirtu. Mee waa'ee kana naa ibsaa.
Lola aanaa Mooyaalee caamuu irratti gaggeeffame irratti uummatni tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota kana irratti fudhachaa tureen namootni to'annaa jara oolanii ragaas qindeeffachaa jirutu jira. Lolaa fi waraana uummata nagaa irratti baname kana keessatti qaamni sadii hirmaataa akka jirudha ragaa kan of harkaa qabnu. Ragaa sana itti dabalataan deemanii qulqulleessuun booda bal'inaan uummataaf dhiyeessuun hin danda'ama. Ammaaf garuu namoota lola sana keessatti qabaman tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabamanirraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Moqdishuurraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabni kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuummoo dhiteenisaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa of harkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbisee namoota kana irraa fardar qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba eenyutu akka jiru, eenyutu isaan akka erge kanaa wajjin hin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf dhiyeessu hojii bal'aa hojjetaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin keenyaaf deebiin hin xumuramne booritti deebina obbo Addisuu wajjin kutaa lammataa dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurraa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan.